Kumekucha Africa.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano, Januari 15 mwaka 2025. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwima. Na tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Jambo Isiro DRC, Dodoma FM, Radio Semuliki Beni, Radio Rakombo na Ghana, bila kusahau UBC Radio na sikika nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mawakili wa Kenya pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu wanalaumu polisi kutokana na utekaji nyara unaoendelea kuongezeka.
Na katika taarifa nyingine, chama tawala nchini Komoro cha Rais Azali Assoumani kimeshinda uchaguzi wa bunge wa Jumapili.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionao hivi leo katika Kumekucha Afrika, lakini kwanza ni habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Shirika la afya duniani WHO Jumanne limesema kwamba mlipuko unaoshukiwa wa ugonjwa hatari wa Marburg nchini Tanzania umewaua watu wanane na kuonya kwamba hatari ya kusambaa kwa ugonjwa huo nchini humo ni kubwa. Idara hiyo ya afya ya Umoja Mataifa imesema ilitoa taarifa kwa nchi wanachama siku ya Jumatatu kuhusu mlipuko unaoshukiwa wa ugonjwa wa virusi vya Marburg katika mkoa wa Tanzania wa Kagera. Tunayo taarifa ya kesi 9 kufikia sasa, ikiwa ni pamoja na watu wanane ambao wamefariki. Tunatarajia kesi zaidi katika siku zijazo kadri uchunguzi wa ugonjwa unavyoendelea. Mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema kwenye mtandao wa X. Ameongeza kuwa WHO imetoa msaada wake kamili kwa serikali ya Tanzania na kwa jamii zilizoathirika. Tangazo hilo linajiri chini ya zaidi ya mwezi mmoja baada ya WHO kutangaza kuwa mlipuko wa Marburg katika nchi jirani ya Rwanda ambao uliua watu 15 umedhibitiwa kabisa. Marburg husababisha homa ya kutokwa na damu inayoambukiza sana. Virusi hivyo vinaambukizwa kutoka kwa popo na ni vya familia moja kama virusi vya Ebola. Jeshi la Sudani Jumanne lilikanusha kuhusika kokote katika mashambulizi dhidi ya raia katika jimbo la kati la Al Jazeera baada ya makundi ya haki za binadamu kulishtumu pamoja na wanamgambo wa shirika wake kwa kuua watu 13 wakiwemo watoto wawili. Kundi la wanasheria ambalo limekuwa likikusanya ripoti kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu katika vita vya miezi 20 kati ya jeshi na wanamgambo hasimu limesema mashambulizi katika mji wa Al-Qura mashariki mwa Aljazira yalianza wiki iliyopita wakati jeshi lilipokuwa linasonga mbele kuelekea jimbo hilo. Siku ya Jumamosi, jeshi lilichukua tena udhibiti wa mji mkuu wa jimbo hilo Wad Madani na kuwafurusha wapiganaji wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF ambao walikuwa wanadhibiti jimbo la Aljazira tangu mwezi Disemba mwaka 2023. Kundi hilo la wanasheria Jumatatu lilishtumu jeshi na wanamgambo wa shirika wake kwa kuwashikilia raia kadhaa wakiwemo wanawake katika kile ambacho limekielezea kama sehemu ya kampeni inayolenga jamii za kikabila na kieneo zinazotuhumiwa kushirikiana na RSF. Walisema vitendo hivyo vinajumuisha mauaji ya kiholela, utekaji nyara, udhalilishaji wa kimwili na kisaikolojia na mateso. Chama tawala cha Komoro cha Convention for the Renewal of the Comoro cha Rais Azali Assoumani Jumanne kimeshinda viti 28 kati ya 33 bungeni katika uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumapili. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, matokeo hayo yametangazwa na tume ya uchaguzi na kuthibitishwa na mahakama ya juu, ikiwa na maana kwamba chama hicho kitaendelea kushikilia wingi wake bungeni kama ilivyokuwa awali. Baadhi ya vyama vya upinzani vilisusia zoezi hilo la Jumapili, vikilaumu chama tawala cha CRC kwa wizi wa kura. Comoros ni taifa lenye visiwa vitatu karibu na ufuku wa mashariki mwa Afrika karibu na Madagascar. Taifa hilo limekumbwa na mapinduzi kadhaa ya kijeshi tangu kujipatia uhuru wake kutoka kwa Ufaransa mwaka 1975, ambapo Assoumani, ambaye alikuwa mwanajeshi, alichukua madaraka kwa mara ya kwanza 1999 kupitia mapinduzi. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 66 aliondoka madarakani 2006 baada ya kuhudumu kwa muhula mmoja, lakini alirejea kwenye siasa tena na kushinda urais kwenye uchaguzi wa 2016. Tangu wakati huo amekuwa rais wa Comoros baada ya kushinda kwenye uchaguzi mara tatu. 2018 alishinikiza marekebisho ya katiba yaliyomruhusu kuongeza muda wa mihula ya kumaliza makubaliano ya awali kwamba urais ungezunguka miongoni mwa visiwa vyote vitatu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Marekani na Qatar Jumanne zimesema kwamba mazungumzo kwa ajili ya sitisho la mapigano kati ya Israel na Hamas katika ukanda wa Gaza yanakaribia kufikia makubaliano baada ya mazungumzo yaliyokwama kwa miezi kadhaa, licha ya kuwa pande zote zimekuwa zikijaribu kushughulikia masuala ya mwisho. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema katika hotuba jijini Washington, naamini tutapata sitisho la mapigano, lakini aliongeza ni wajibu wa Hamas kutoa idhini yake ya mwisho. Akizungumza katika mkutano wa kila wiki, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Qatar, Majed Al-Ansari, alielezea mazungumzo yanayoendelea kuwa katika hatua za mwisho na katika hatua ya karibu kabla ya makubaliano, huku pia akionya dhidi ya matarajio ya kupita kiasi hadi makubaliano yatakapotangazwa. Qatar, Misri na Marekani zimeongoza juhudi za miezi kadhaa kujaribu kusimamisha mapigano hayo, huku mazungumzo ya Jumanne mjini Doha yakilenga masuala ya mwisho ya makubaliano. Hamas imesema inasubiri ramani kutoka Israel kuonyesha ni sehemu gani za Gaza itaondoa wanajeshi wake katika hatua za awali za kusitisha mapigano. Rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumanne ametangaza mipango ya kuunda idara mpya inayoitwa idara ya mapato ya nje, kukusanya ushuru na mapato mengine kutoka mataifa ya kigeni. Tutaanza kuwatoza wale wanaopata pesa kutoka kwetu kupitia biashara, wataanza kulipa, Trump aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii Truth Social. Alilinganisha mpango wake wa kuunda idara hiyo na idara ya kukusanya mapato ya ndani, ambayo ni mamlaka ya kitaifa ya kukusanya kodi ya ndani. Kuunda idara hiyo mpya kutahitaji sheria itakayopitishwa na bunge, na wa Republican wana wingi wa viti katika baraza la wawakilishi na katika baraza la seneti.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda usio mrefu Patrick Ndwimana ataendelea na habari zaidi za dunia. Lakini kabla ya hapo,
tunaelekea kule Kenya ambapo makundi ya kutetea haki za binadamu yanalaumu polisi kutokana na ongezeko kubwa la utekaji nyara katika siku za hivi karibuni dhidi ya watu wanaokosoa au kupinga sera za serikali. Wanaharakati wamesema kuwa takriban watu 29 hawajulikani walipo, swala linalozua wasiwasi kuhusu utawala mbaya. Victoria Amunga akiwa Nairobi ameandaa ripoti ifuatayo ambayo inasomwa hapa na Harrison Kamau.
Mchora vibonzo wa Kenya Gideon Kibet anakumbuka kisa cha Disemba mwaka jana, ambapo watu wasiojulikana alimfuata alipokuwa akiingia basi akitoka kwenye mkutano kwenye mji mkuu wa Nairobi. Anasema kuwa alilazimishwa kuingia ndani ya gari na kisha kuzungushwa kwa kilomita kadhaa.
Aida saying, mko wapi? Out of sudden about 4 men sprang and wakanishika kwa mwili. After hapo niliweza kuwekwa ndani ya gari na watu walikuwa wame masked themselves, na wakaweza kurarua shati langu, kufunga nayo macho na wakanifunga mikono.
Kibeta amekuwa akichora vibonzo vinavyokejeli serikali, kama vile kuchora picha ya Rais William Ruto akiwa kwenye jeneza na kuzua mjadala mkubwa. Kesi yake ni miongoni mwa nyingine 82 za watu waliotekwa nyara au kupotezwa kwa lazima ndani ya miezi 6 kulingana na kamisheni ya kitaifa ya haki za binadamu. Ingawa Kibeti na wengine wanne wameachiliwa, hali ni tofauti kwa darzeni wengine. Kenya imeshuhudia ongezeko kubwa la 44% ya utekaji nyara kati ya Septemba 2023 na Agosti 2024 kulingana na ripoti ya kitaifa ya usalama. Maafisa wanasema kuwa ongezeko hilo ni kutoka 36% kati ya Septemba 2022 na Agosti 2023. Wengi waliotekwa nyara wamekuwa wakikosoa utawala mbaya, makundi ya kutetea haki za binadamu yamesema. Irungu Hutton ni mratibu mkuu wa Amnesty International nchini Kenya.
What we are seeing essentially is the use of...
Tunachoshuhudia kwa sasa ni matumizi ya nguvu nje ya sheria yanayofanywa na maafisa wa usalama, pamoja na hofu kubwa miongoni mwa wananchi wanaolalamikia utawala mbaya au kukosoa serikali.
Or raising their concerns with government.
Baadhi ya Wakenya wamegeukia mitandao ya kijamii kulalamikia serikali kuhusu maswala kama kupanda kwa ushuru na ufisadi, lakini kwenye hafla ya umma Jumapili, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alitaja watu hao kuwa wahalifu, huku akikanusha kuwa polisi wanahusika kwenye utekaji nyara.
Leave the criminals and people with bad behavior.
Iwapo wahalifu na watu wenye tabia mbaya wamehamia kwenye mitandao ya kijamii, nataka kuhakikishia kuwa tutawafuata huko, kwa kuwa huko ndiko tunataka kuhakikisha sheria inafuatwa.
Mawakili wa Kenya wameshinikiza mahakama ya juu kuwajibisha mkuu wa polisi kutokana na utekaji nyara huo. Kulingana nao, serikali inakwepa kuwajibishwa. Gloria Kimani ni mwanachama wa muungano wa mawakili Kenya na anasema kuwa swali lao kuu ni kwamba tangu Julai hadi leo hakuna uchunguzi uliofanywa wala kukamilishwa, na hatuambiwi na polisi ni nani anayehusika. Mkuu wa polisi wa Kenya Douglas Kanja na mkuu wa idara ya uchunguzi wa kihalifu Mohamed Amin wanatarajiwa kufika mahakamani Ijumaa ili kujibu kuhusu utekaji nyara. Hapo nyuma wote wawili wamekaidi mara tatu amri ya kufika mahakamani ili kuelezea swala hilo. Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo Patrick Ndwimana anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
White House inasema imekamilisha kuweka sheria za kukabiliana na teknolojia ya magari kutoka China na Russia, ambazo zitapiga marufuku magari yote yanayotumia umeme kutoka nchi hizo mbili kuingia kwenye soko la Marekani. Katika waraka wa White House unaoelezea uamuzi huo, utawala wa Biden ulisema Jumanne kwamba ingawa magari ya umeme yanaleta faida, kuingia kwa maadui wa kigeni kama vile China na Russia kwenye soko lao la usambazaji kunaleta hatari kubwa kuwaruhusu wadau hao wabaya kufikisha mifumo hii ya umeme na data wanazokusanya. Wizara ya Biashara imetangaza sheria ya mwisho ambayo itapiga marufuku uuzaji na uagizaji wa program na mifumo ya kielektroniki ya magari ya umeme kutoka China na Russia, waraka wa White House umesema. Maafisa wa Korea Kusini wanaofanya uchunguzi kumuhusu rais aliyeondolewa na bunge Yoon Suk-yeol Jumatano asubuhi wamejaribu kuingia kwenye makazi yake katika hatua nyingine ya kumkamata kufuatia tuhuma za uasi zinazohusiana na tangazo lake la Disemba 3 la sheria ya kijeshi. Kanda ya video imeonyesha mamia ya maafisa wa polisi, baadhi yao wakiwa wamebeba ngazi na vifaa vya kukata waya, wakipita kwenye barabara inayoelekea kwenye nyumba yake kifahari iliyoko eneo la milimani ambako Yoon amezuiliwa kwa wiki kadhaa akilindwa na kikosi kidogo cha walinzi wake. Huko vyombo vya habari vikitangaza kwamba kukamatwa kwa Yoon kunaweza kutokea muda wote, ugomvi ulizuka kati ya waandamanaji wanaomuunga mkono Yoon na polisi karibu na makazi yake, kulingana na shahidi wa Reuters aliyekuwa kwenye eneo la tukio. Polisi wamesema walipeleka maafisa 3,200 kwenye makazi ya Yoon kutekeleza hati ya kumkamata Jumatano, ambako mamia waandamanaji wanaomuunga mkono Yoon na wanachama wa chama chake cha People Power walikusanyika pia kabla ya alfajiri chini ya baridi kali. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, Cameroon imesema kuwa watu watano wamefariki na mamia wengine kubaki bila makazi kutokana na ghasia zinazoendelea kati ya jamii wenyeji na watu wanaowasili baada ya kutoroka makwao kutokana na mashambulizi ya kundi la kigaidi la Boko Haram kwenye mpaka wa kaskazini karibu na Chad na Nigeria. Moki Edwin Kinzeka na ripoti kutoka mjini Yaounde, Cameroon, na hapa Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Utofauti wake tuniseme ni kutokana na matukio kadhaa ambayo yametokea hapa Marekani, na vile vile watu bado wanahisia za kupoteza uchaguzi uliopita na yeye kurudi tena katika nafasi ya urais hapa katika ile taifa kubwa Marekani. Kwa hiyo niseme tu ni mabadiliko ya usalama ambayo bado yanaendelea hapa Marekani, ambapo wanayatafutia niseme tu suluhisho na kuhakikisha tu kwamba kuna kuwepo na usalama ambao kwa kila mtu atakaye kuweko pale, hususan viongozi wakuu mbalimbali ambao wataalikwa katika hiyo sherehe.
Katika siku za karibuni kumekuwa na ripoti kwamba kungekuwa na hata na maandamano kabla ya siku hiyo, yakiwa ni ya pande zote mbili. Kuna watu ambao bado bila shaka wanamuunga mkono rais mteule Donald Trump, lakini kuna kundi lingine ambalo pia linafanya maandamano hapa Washington ni kama kupinga tu sera ambazo yeye anazisimamia. Sasa maandamano kama haya na umuhimu gani, hasa ikizingatiwa kwamba hii ni hafla ambayo kisheria ipo, kikatiba ipo na ni lazima iendelee?
Hiyo tu niseme maandamano hayo yanaonyesha kukomaa kwa demokrasia hapa Marekani, kwa sababu kuna baadhi ya hilo kundi lilitaja ambalo zinataka kuendelea kuonyesha kwamba haliungi mkono kama ulivyogusia sera zake na mikakati yake ambayo atakuja kulichukua taifa hili kulipeleka katika katika hatua nyingine. Kwa hiyo mimi niseme tu ni kuonyesha tu kwamba kuna ukomavu wa demokrasia na kuwapa uhuru wale ambao hawakubaliani na yale ambayo anataka kuja kuyaleta katika wakati wake wa uongozi hapa Marekani.
Alejandro Mayorkas, waziri anayeondoka wa usalama wa ndani hapa Marekani, amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba kuna hali mbaya ya ukosefu wa maafisa wa kutosha, hasa wale wa Secret Service. Je, hali kama hiyo inaweza kuathiri kwa njia yoyote hafla ya siku ya Jumatatu wiki kesho?
Sidhani, na nafikiri ni kwamba katika masuala ya ulinzi na kiusalama katika hiyo hafla ambayo inatarajiwa kufanyika Jumatatu, mimi nafikiri tu uongozi unaohusiana na masuala ya ulinzi na usalama wa viongozi na wananchi wote kwa ujumla watajipanga vizuri, na labda niweze niseme tu kwamba kuactivate vyombo vyote vya ulinzi na usalama kutoka katika hizi majimbo yote 50 yaliyokuwepo hapa Marekani. Kwa hiyo basi mimi nizungumze tu kwa kifupi tu ni kwamba nafikiri watakuwa wamejipanga na katika swala la ulinzi na usalama, nafikiri linapewa kipaumbele zaidi katika viongozi hapa Marekani na wananchi kwa ujumla.
Kumradhi, hiyo ilikuwa ni taarifa yake BMJ Muridhi akizungumza na Professor Patrick Nigula kutoka hapa Marekani, ambaye wanazungumzia kuhusu maandalizi kuelekea kuapishwa kwa rais mteule Donald Trump, ambaye mtu anaishi hapa Washington DC kwa kweli atagundua kwamba kuna mambo mengi sana, Patrick, yamefanyika. Kumefungwa, kuna kwa kuegesha magari, alafu kuna sehemu ambazo zimegawa za wageni wengi wanaotarajiwa kuingia hapa Washington DC.
Yani maandalizi ya kuweka usalama sawa kabla ya hiyo hafla yenyewe ya kuapishwa rais mteule yanaendelea, na usalama kweli utakuwa umelindwa
kweli
bila mchezo.
Nigula amejaribu kueleza kwa nini maandalizi ya wakati huu labda ni ya kina zaidi. Sasa turejee kwenye taarifa,
kwenye ripoti ya kule Cameroon. Nilikuwa nimesema kwamba Cameroon imesema kuwa watu watano wamefariki na mamia wengine kubaki bila makazi kutokana na ghasia zinazoendelea kati ya jamii wenyeji na watu wanaowasili baada ya kutoroka makwao kufuatia mashambulizi ya kundi la kigaidi la Boko Haram kwenye mpaka wa kaskazini karibu na Chad na Nigeria. Moki Edwin Kinzeka ameripoti kutoka Yaounde, Cameroon, na hapa Harrison Kamau unaisimulia ripoti yake.
Maafisa wanasema kuwa jamii wenyeji wanalaumu wageni kwa utekaji nyara, huku wakiitisha ridhaa pamoja na migogoro kutokana na maji, vyakula vya mashambani na kuni ambavyo vimekuwa duni kutokana na mafuriko mabaya mwaka uliopita. Wakazi wa kijiji cha Yala Yalta kwenye eneo la kiutawala la Mayo Sava karibu na mpaka wa Cameroon na Chad na Nigeria wanasema kuwa hawataki tena kupokea watu waliokoseshwa makao na Boko Haram kwenye kijiji chao. Wizara ya utawala wa kieneo na miundombinu ya Cameroon imesema takriban watu 400 kati ya 2000 waliokoseshwa makwao na ugaidi huko Mayo Sava wanaishi kwenye kijiji cha Yala Yalta pamoja na vijiji vingine vya karibu. Jeshi la Cameroon Jumatatu lilisema kuwa mamia ya wanavijiji wenye ghadhabu walichoma moto takriban nyumba 60 zilizojengwa na serikali kwa ajili ya watu waliokoseshwa makazi. Jeshi liliongeza kusema kuwa watu watatu walikufa, huku wapiganaji wawili wa jamii wenyeji wakifa kutokana na majeraha wakati walipokuwa kikimbizwa hospitalini. Serikali ya Kameruni imesema kuwa kuchomwa kwa nyumba hizo lilikuwa tukio la pili ndani ya siku tano. Halidu Harona ni mchungaji wa kanisa la kiinjilisti la Cameroon na alizungumza na VOA Jumanne kwa njia ya simu wakiwa kwenye kijiji cha Yala Yalta.
La population s'est révoltée parce qu'il y a eu beaucoup.
Wanakijiji walitumia mishale, mapanga na mikuki kushambulia watu walioomba hifadhi huko Yala Yalta, huku wakichoma nyumba zao baada ya watu wawili kutoka kundi la magenge walioteka nyara wakazi kuomba fidia kutambuliwa kuwa miongoni mwa waomba hifadhi.
Makanisa huko yakiwemo Katoliki na kanisa la kiinjilisti la Cameroon yanasema kuwa utekaji nyara wa wanakijiji ni kutokana na kasi zinazoendelea. Jeshi la Cameroon limesema kuwa liliweza kuwapata wanakijiji wanne waliokuwa wametekwa nyara na ambao walikuwa watolewe fedha ili kuachiliwa na watekaji nyara. Kapteni Mark Nyanana ni mmoja wa makamanda wa vikosi vya jeshi vya Cameroon vinavyopigana na Boko Haram kwenye mpaka wa kaskazini karibu na Chad na Nigeria.
Wanakijiji wamegadhabishwa na kuongezeka kwa wizi wa mifugo wao pamoja na vyakula katika miezi ya hivi karibuni. Vikosi vya serikali vimepelekwa ili kuzuia jamii wenyeji kushambulia watu waliokoseshwa makazi yao pamoja na mali zao. Jeshi la Cameroon linafahamu kuwa wengi wa wale waliokoseshwa makazi kwenye kijiji cha Yala Yalta wanashambulia wenyeji huku wakiwaibia chakula na mifugo ili kujikidhi. Hata hivyo, wenyeji wanatakiwa kujiepusha na kuchoma nyumba zao wala kuwashambulia kama njia ya kulipiza kisasi.
Jeshi la Cameroon limesema kuwa linalinda jamii wenyeji pamoja na wale waliopewa hifadhi na kwamba yeyote anayefanya uhalifu atawajibishwa kisheria. Baadhi ya watu waliokoseshwa makazi wamekiri kwamba baadhi ya wenzao wanashambulia vijiji ili kuiba na kwamba wengi wanaofanya hivyo walikuwa wapiganaji waliojisalimisha au wezi waliopo miongoni mwao, dai ambalo VOA haingeweza kudhibitisha. Umoja wa Mataifa umesema kuwa zaidi ya watu 1040 wameuawa huku wengine milioni 3 wakitoroka makao Nigeria, Cameroon, Niger na Chad tangu 2009 baada ya mapigano kati ya vikosi vya Nigeria na kundi la Boko Haram kuenea na kuwa vita vya silaha huko Cameroon, Niger na Chad.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mchezaji wa soka wa kimataifa wa Tanzania kwa upande wa wanawake Opa Clement, ambaye amewahi kuchezea timu za Simba Queens, Hanan FC ya China, Besiktas ya Uturuki miongoni mwa nyingine, na kwanza alitaka kujua changamoto alizokutana nazo katika soka.
Cha kwanza, sasa hivi soka na wanawake limekuwa sana, watu wanalifuatilia. Ukiangalia hata kwa nchi yetu pia TFF inafanya kazi kubwa. Watu walikuwa hawaelewi soka na wanawake, lakini sasa hivi watu wanaelewa soka la wanawake ni nini na watu wanawekeza. Na mpaka mimi nimefika hapa ni juhudi tu za mtu binafsi kusikiliza maelekezo ya mwalimu.
Unajua kuna changamoto nyingi kwa upande wa soka kwa wanawake, kwa tunafahamu kwa nchi zetu za Afrika, hasa Afrika Mashariki. Pengine wewe binafsi ulipokuwa unaingia huko, wazazi wako, marafiki zako, ndugu wa karibu, na kile ambacho ulikuwa unakisikia, ilikuwa rahisi au ulipitia changamoto gani lakini ukaendelea kufanya kazi?
Changamoto kwenye kazi yoyote ni zipo, lakini upande wa ndugu, familia, mimi nimetokea kwenye familia ya michezo, kwa hiyo haikuwa ngumu sana kwangu kunisupport kwenye mambo ya michezo. Familia yangu amenisupport sana mpaka hapa nilipofika. Changamoto ni zile zile kama maslahi kwenye mpira wa kike hususan Afrika. Zamani tulikuwa tunacheza hakuna maslahi, unakuta mchezaji unaumia, huna hela ya kujitibia, unajitibia mwenyewe, timu haina uwezo, vitu kama hivyo. Lakini kadri siku zinavyozidi kuongezeka, yani siku zinavyozidi kwenda, mpira unabadilika. Sasa hivi mpira umekuwa una maslahi, mpira unalipa. Kwa hiyo changamoto zinakuwa zipo lakini sio nyingi.
Na Opa, pengine kwa sababu umecheza mpira Tanzania na umecheza mpira nje ya Tanzania, labda utueleze kwa soka la wanawake unavyoona wewe, jinsi ilivyo kwa hapo Tanzania na jinsi ulivyojionea nje ya nchi ambako umecheza pia. Tofauti iko vipi na nini ambacho unataka kukiona kikifanyika hapo Tanzania?
Tofauti ni kubwa. Wenzetu wamewekeza sana kwenye mpira. Yaani ukiangalia ni tofauti sana na ambavyo iko Tanzania. Tanzania wanajitahidi kuwekeza lakini sio kwa asilimia zote kama wenzetu walivyowekeza. Wenzetu wamewekeza kama ulivyo mpira wanaume ndivyo ulivyo mpira wa kike. Timu zina maslahi mazuri, zina matunzo mazuri, kuna vitu vingi sana wamewekeza. Kwa hata mchezaji akicheza sehemu hiyo anajiona anacheza sehemu salama. Tanzania ipo lakini sio sana. Kwa hiyo mimi naomba tu wawekezaji wazidi kuwekeza kwenye ligi ya wanawake, waisupport sana TFF kwa sababu TFF inatumia nguvu kubwa sana kupromote mpira wa wanawake.
Umecheza pia michuano ya CAF ya wanawake 2022. Umecheza pia kwa CECAFA. Pengine na kuwa mfungaji bora kule kwenye michuano hii ambayo umefanya. Pengine huko na kwenye michuano hiyo mikubwa ya Afrika. Ulichokiona na nchi zingine za Afrika zilivyokuja kukutana na nyinyi, tofauti gani umeiona?
Tofauti ni ushindani wa level za timu. Kwa hiyo kuna level za timu zao zinakuwa zipo juu kwenye mashindano ya Afrika. Kwa hiyo inawezekana, siwezi jua, siwezi kama wamewekeza kwa sababu sipo kwenye ligi zao, lakini kwa walivyokuwa wakija kwenye yale mashindano inaonekana wamewekeza kwenye ligi yao.
Bila shaka. Na Clement, unajua unapokuwa kwenye ligi kubwa kama hizi kila mtu anakutazama na inakuwa ni kazi kubwa sana kwa mchezaji kufanikiwa, hasa unapokuwa unafahamika, timu zinakuwa zimekamia kucheza na wewe. Mbinu gani ulikuwa ukikutana nazo unazidi kuzifanikisha, na jinsi uweze kufanikiwa ulikuwa unafanya nini kwenye michuano mikubwa kama hii mlipokuwa mkienda?
Cha kwanza ni kujiandaa vizuri. Lazima mtu ujiandae vizuri kwa sababu unaenda kukutana na kitu cha tofauti, unaenda kukutana na watu wanajua kabisa huyu anacheza hivi, anacheza hivi. Inabidi wewe ujiandae mara mbili ya unavyojiandaa. Na ukifika uwanjani pia lazima ujitume sana, usikilize maelekezo ya mwalimu ndio unaweza kufanya vizuri.
Kuna vitu vingi mnatakiwa kufanya kama wana michezo. Kujitunza, kula, mavazi, kila kitu. Pengine vitu gani ambavyo unahitaji kuwa unafanya kila siku ili uweze kukaa kwenye ile level unaoitaka?
Mazoezi, chakula, kupumzika ndio vitu vya muhimu sana kwa mwanamichezo. Lazima ufanye mazoezi, lazima ule chakula kinachohitajika, na kupumzika ndio kitu kikubwa.
Ushauri wao kwa vijana ambao wanaangalia michezo kama hii, wasichana, ambacho wangependa kufanya na wao pia wafanikiwe, nini unawashauri?
Cha kwanza wasikilize maelekezo ya viongozi wao kwenye timu wanazokuwepo, waongeze nidhamu, wasiige tu tabia ambazo wanazikuta kwa watu wengine na wao wakaiga, na wafanye mazoezi kwa bidii.
Na mwisho kabisa, umeona michuano ya Kombe la Mapinduzi, Zanzibar Heroes zimefanikiwa, pengine umepokeaje matokeo ya Zanzibar Heroes katika michuano hii mikubwa ya Mapinduzi ikicheza na timu nyingine za nje?
Tumepokea vizuri kwa sababu Zanzibar na Tanzania bara ni wote ni Watanzania, na inaonekana waliamini wanaweza na wakafanya vizuri katika mashindano hayo. Tunafurahia pia kwa hiyo kwa sababu wote ni Watanzania.
Tunapoelekea kukamilisha matangazo yetu hapa, muhtasari wa habari na Patrick Ndulimana.
Shirika la afya duniani WHO Jumanne limesema kwamba mlipuko unaoshukiwa wa ugonjwa hatari wa Marburg nchini Tanzania umeua watu wanane na kuonya kwamba hatari ya kusambaa kwa ugonjwa huo nchini humo ni kubwa. Jeshi la Sudani Jumanne lilikanusha kuhusika kokote katika mashambulizi dhidi ya raia katika jimbo la kati la Aljazira baada ya makundi ya haki za binadamu kulishtumu pamoja na wanamgambo wa shirika wake kwa kuwaua watu 13 wakiwemo watoto wawili. Kundi la sheria ambalo limekuwa likikusanya ripoti kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu katika vita vya miezi 20 kati ya jeshi na wanamgambo hasimu limesema mashambulizi katika mji wa Al-Kura mashariki mwa Aljazira yalianza wiki iliyopita wakati jeshi lilipokuwa linasonga mbele kuelekea jimbo hilo. Na Israel, Marekani na Qatar Jumanne zimesema kwamba mazungumzo kwa ajili ya sitisho la mapigano kati ya Israel na Hamas katika ukanda wa Gaza yanakaribia kufikia makubaliano baada ya mazungumzo yaliyokwama kwa miezi kadhaa licha ya kuwa pande zote zimekuwa zikijaribu kushughulikia masuala ya mwisho. Na rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumanne ametangaza mipango ya kuunda idara mpya inayoitwa idara ya mapato ya nje kukusanya ushuru na mapato mengine kutoka mataifa ya kigeni.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha, msimamizi BMJ Mridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau, na hewani tumekuwa naye Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukikutakia kila la heri popote ulipo.